አብ ክልል አምሃራ ዞባ ሰሜን ጎንደር አብ ከተማ ዳባት ዘሐለፈ አርቢ ሐደ ጳጉመ 2016 ዓመተ ምህረት ሐደ ኤርትራዊ ስደተኛን ሐደ ነባራይ እታ ከተማን ብዕጡቅ ከም ዝተቐተሉ ሸመይን ዓኹም ዝበለ ስደተኛ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ።
ኣብ ዳባት ከተማ እዩ ተሃሪ ነይሩ።
ድሕሪኡ ተሃሪ ከሎ ኣብቲ ጎራ ኣብቲ ላዕለሉ ከለዉ ኣብኡ ዝነበረበት ዘጋጠመ ኣቲሎሞ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እቲ ዝተቐተለ ተወላዳይ ዳባት ዝተረኸበ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃለወ እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ግን ወዲ 27 ዓመትን ኣቦ ሓደ ቆልዓን ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ቅትለት ዝሓተትናዮም ኣብ ወረዳ ዳባት ኣመሓዳሪ ጣብያ ጭላ ኣቶ ምናለ ግብነህ ኣብ ከተማ ዳባት ሓደ ዕጡቅ ብዝፈነዎ መጥቃዕቲ ሓደ ተወላዲ እታ ከተማን ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛን ከም ዝተቐተሉ ኣረጋጊፆም።
ከተማው ላይ ነው ይሄ የሞተው? ከተማ ላይ ነው የሞተ?
ኣብ ከተማ እዩ ዝተቐተለ። ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ኣይኮነን። በቲ ሰዓት ሓደን ፈረቓን ኣብ ከተማ ዳባት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ ተወላዲ ዳባት ዝኾነ ሰብ እውን ተቐቲሉ እዩ እዮም ዝበሉ። ብዘይካዚ ኣብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕን ሓሙስን ክልተ ሰባት ብዕጡቃት ተሃሪሞም ከም ዝቆሰሉን ኣብ ሆስፒታል ጎንደር ሓገዝ ሕክምና ይግበረሎም ምህላውን እቲ ዘዘራርብናዮ ውሃብ ርእቶ የረድእ።
ሓሙስ ከዓ ሓደ ብቲ ተሃሪሞም፣ ረቡዕ ከዓ ብካራ ዝተሃርመ ነይሩ። ጋጣ ምንሶም ብሂወት ማለት እዩ። ደሓኒዮም
ናብ ሕክምና ተወሲዶም ዘለዉ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ? ሕጂ
ኣብ ሕክምና እዮም ዘለዉ። ሶም ሪፈር ከይዶም ስጋ ሕጂ መስሉ ዘለዉ ጎንደር ሰዲድናዮም ኢሎም ና ስጋ ሕጂ ዳዮም ይፈለጥናዮም ዘለና።
ኣብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዳርጋ ልሙድ ከም ዝኾነ እቶም ስደተኛታት ይዛረቡ። ኣብ ወረዳ ዳባት ኣመሓዳሪ ጣብያ ጭላ ኣቶ ምናለ ግብነህ ብወገኖም 31 ኣባላት ዘለውዎ ሓይሊ ፀጥታ መዲብና ነቶም ስደተኛታት ሓለዋ ንገብረሎም ኣለና። ናይቲ ማዓስከር ኩነታት ፀጥታ እውን ካብቲ ቅድም ክብል ዝነበሮ እናተመሓየሸ ይመፅእ ኣሎ ይብሉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። ኣብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ብተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ዝፍፀሙ እንትኾን ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዕጡቃት ብዝፈነውዎ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ እንትቕተል 10 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ምፅብጻብና ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።